12 partiledere, 24 timer, 4 afsnit med både madlavning, musikquiz og meningsudvekslinger. I et nyt TV2-program, der tjekker de danske partiledere ind på et hotel. Eller, jeg mener, en højskole. Troels Lund Poulsen, han har pakket en kaninbamse. Morten Messerschmidt, han har pakket et indrammet foto af sin hund. Og Pelle Dragsted har taget en karatedragt med. Og så er der selvfølgelig også en bar, for det er ikke et helt almindeligt debatprogram, de er med i.
Jeg har... Er der nogen, der er gået i baren allerede?
Ja, de er
det kan du regne med.
Det er alle boysene, de er gået i baren.
Det er sjusserne.
Ja, jo.
Det er et forsøg på en sodavand.
Jeg skal for et mere spark.
Ja, i dagens program, der tager vi TV2-satsningen under behandling, når vi undersøger forholdet mellem politik og reality. Du lytter til K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Nu skal vi se lidt nærmere på, om højskolen egentlig fungerer godt som reality-tv. Jeg har fået besøg af dig, Lisa Paustian. Velkommen.
Jo, tak skal du have.
Journalist på Ekstrabladet og tidligere reality-deltager. Hvad er din umiddelbare reaktion på det her program?
Jamen, jeg synes, det er rigtig underholdende. Jeg synes også, det er et interessant program. Nu har jeg jo kun set første afsnit ud af de 4. Og jeg synes, det tegner godt. Altså, der er nogle politikere, som glæder sig til, at de skal i baren senere, og det er jo meget reality-agtigt.
Jeg har også en anden reality-stjerne med, Gustav Salinas værksætter, personlig coach og ja, tidligere reality-deltager. Er du med på linje her?
Ja, jeg er så. Jeg så jo også det her fantastiske program i går, og jeg er måske sådan lidt skeptisk, men det kan vi jo tale lidt nærmere om, jo.
Forklar mig om din skepsis nu.
Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at vi definerer reality. Reality betyder jo virkeligheden. Det, vi var vidne til, er jo ikke virkelighed, jo. Det er jo en opsat virkelighed, hvor vi har nogle politikere, der selvfølgelig prøver at gøre deres bedste, men det hele er jo iscenesat jo. Altså reality er jo virkelig, og det som vi så, som i hvert fald det som jeg så, det var ikke virkeligheden, for det hele er uspekuleret. Er der noget galt i det? Det skal jeg ikke være dommer for, men det var i hvert fald underholdende.
Men det her med, at reality jo også er iscenesat, det kender man vel også fra formater som for eksempel Paradise Hotel?
Jeg vil nok definere det, altså når jeg tænker tilbage til min reality-tid, så var reality mere ægte, hvor man kan sige, det er reality, man ser det, så er der sådan generelt også en bagtanke, der er der heller ikke noget galt i jo, men man kan sige, man ser jo ikke ægteheden. Hvis nu man havde sat de her, politikere i en øde ø, hvor de skal dyste mod hinanden, så vil man jo få de rigtige følelser frem, og måske også få de rigtige facader. Her viser de facader, som de gerne vil, og så er der nogen, der er lidt bedre end andre. Og så er der også nogen, som jeg i hvert fald med mine gamle reality-øjne kan se, okay, de er mere ægte, og nogle er mere spekuleret.
Okay, Lisa Paustian, vi skal også have dig på banen igen. Er det her godt reality-tv, hvis vi siger, det er reality-tv?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det er godt reality-tv. Jeg synes, det er et andet format, som jeg glæder mig til at se, men politikere, det er de mest medietrænede mennesker, der findes på jorden. Og de ved godt, når der er et kamerahold i ryggen. Oj, der var en mikrofon, der væltede ved siden af mig.
Den kan få lov at ligge.
Ja, den kan få lov at ligge. For mig, nu siger Gustav jo, at reality-tv, det er ægte. Det ved jeg ikke, hvor meget jeg synes, det er. Det er altid begrænset til det, tv-formatet ligesom skal kunne. Og når vi ser Mona Juul på gåtur, og når vi ser Vanuslav slås, eller de laver det her kampsport, jamen så ved man også, at det er opsat, og der er kamera på. Så, altså... Jeg ved ikke, jeg synes, det er opstillet. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg forventer, at det her program skal kunne. Jeg synes i hvert fald, det er interessant.
Mm. Vi kan lige høre et lille klip apropos det her, hvem der egentlig fungerer godt i sådan et her format. Her der er det Pia Olsen Dyhr, der ankommer.
Det er velkomstkomiteen her.
Og har glat.
Hej, velkommen. Velkommen.
Tak, fordi jeg var kommet.
Men du kender det jo faktisk, ikke?
Jo, vi har jo altid sommertræffer og sådan noget.
Så kan du føle dig lidt hjemme.
Ja.
I en uvant situation.
Ja,
jeg ved det godt.
Grænseoverskridende situation.
Jamen, det vil vise sig. Kom nærmere. Du må lige tage dine ting med her.
Det er svært, når man er introvert til mig.
Der er masser at snakke med. Lad mig sige det på den måde. Og masser at snakke om.
Ja, Natasha Crone er jo sød til at gribe hende, men det er svært, når man er en introvert, ligesom mig, siger Pia Olsen Dyhr. Gustav Salinas, hvem synes du, der fungerer godt i det her format?
Jeg synes faktisk, selvom jeg ikke er fan af hende, så synes jeg faktisk, at den, der klarer det allerbedst, jeg vil nok kalde hende ligesom en slags ukrudt, det med Frederiksen. Hun formår at præstere og levere hver eneste gang. Hvis man lægger mærke til, hvem der får mest taletid i det her program, så er det faktisk med Frederiksen. Og hun formår også at fange og virke som hende, som er moderen, hende, som samler dem alle sammen. Og hun formår også at være meget lyttende og forståelig. Det er som om, hun virkelig spiller spillet. Jeg føler sådan som Lars, nu hører ham ikke så meget.
Lars Borg Mathisen.
Nej, hvad har nu, Lars Løkke Rasmussen? Ja, Lars Løkke. Han er mere sig selv, føler jeg sådan, nu skal jeg sgu have en bajer, og nu skal jeg have noget mad. Altså, han er mere sig selv. Det virker som om, han er mere sådan ægte, kan man sige, ikke? Og det er faktisk meget sådan sjovt, når man lægger mærke til de her forskellige personligheder, at nogen føles i hvert fald som de mere ægte, hvor nogen er mere sådan, mere ligesom mere rev, føler jeg. Det er meget sjovt, fordi hele det, eller det, som vi var vidne til at se det her, det er jo ligesom, man bygger et reality-program. Det er ligesom at se for Legacy of Love. Man laver synd. Nå, hvad føler du? Hvad tænker du? Altså, det er jo præcis den måde, man laver reality. Så det var meget komisk at se det.
Men er det
jeg
godt?
Jeg fik næsten déjà vu.
Men er det godt at være ægte, hvis man skal præstere i reality-tv? Er det godt at have en facade og iscenesætte sig selv?
Jeg tror i sidste ende, nu har vi jo kun set det ene afsnit. Jeg tror jo, at i sidste ende, så kan seerne godt se forskellen på ægte og uægte. Og i sidste ende, så tror jeg, at det ægte vinder på sigt. Og det håber jeg da også, ikke? Men jeg havde sådan lidt ondt i maven, for jeg sad også sådan og tænkte sådan lidt, at vi virkelig nødt dertil, at de politikere, som der skal sørge for, at vores ældre mennesker har det godt, og vi har det godt, skal lave en freakshow ud af det her. Ja, altså en freakshow, det er en underholdningsprogram ud af vores samfund. Men så når man kommer tættere på, så synes jeg også, at TV2, der skal de have ros for, formår det her med at vise de forskellige personligheder, så man lærer dem bedre at kende. Jeg vidste jo for eksempel ikke, at Lars havde nogle forældre, som der har været alkoholikere. Altså, så man lærer også selv de her personligheder bedre at kende. Og det synes jeg er meget fedt.
Ja, vi hører også Lars Borg Mathisen fortælle om at han har hjemmeved. Vi kan lige prøve at høre et lille klip her.
Det er nu, det bliver svært. Nu vil jeg gerne hjem.
Nu vil du gerne hjem?
Ja. Ja. Altså, det er hyggeligt at være her, sådan, men...
Har du det altid sådan?
Ja. Nu savner jeg. Ja. Jeg savner mine unger helt vildt nu. Hvis jeg har mulighed for, så snart jeg kommer hjem, kan jeg komme hjem over København. Jeg vil godt kunne køre 3 timer, sådan det nogle gange kan være fuldstændig ineffektivt for at lige nå hjem og kunne være sammen og spise sammen og kunne lægge dem i seng. Og så kører jeg gerne klokken 4 om morgenen næste morgen igen. Ja, skal hjem.
Lisa Paustian, er det, som du ser det, det ægte, det er den autentiske politiker, der klarer sig bedst i sådan et format som det her?
Altså, det ved jeg ikke. Jeg tror jo, i forhold til autenticitet i sådan et her program, det kan man jo være strategisk god til. Og som sagt, politikere, det er jo dem, der er allermest medietrænet, så jeg tror, når de vælger at troppe op her på højskolen og være med til at blive filmet i 24 timer, så kan de godt på kommando være autentiske. Men jeg synes, at det som er mit kritikpunkt ved det her program, det er, at politik, der skal du jo vælge ud fra den politik, den enkelte kommer med eller står for, og de værdier. Og i et reality-format, som de jo så prøver at gøre det her, eller i hvert fald, det bliver i hvert fald kaldt et reality-program lige nu her, der holder man jo som regel med dem, som man får det bedste indtryk af, og dem, man bedst kan lide personligt. Men jeg kan faktisk virkelig godt lide Morten Messerschmidt i det her program, fordi at, det er ham, der tager teten og sætter sig ved klaveret og spiller en sang fra højskolesangbogen. Og han har, som du også sagde i starten, et billede med af sin hustru Dot og sin hund, og peger over på barnet og siger, at det her det går ned senere, for han har sagt et eller andet. Så for mig, hvis det her havde været et reality-program, så havde jeg holdt totalt meget med Morten Messerschmidt, fordi det er ham, jeg personligt bedst viber med, hvorimod Pia Olsen Dyhr, som jeg er langt mere enig politisk med. Det første, hun siger til Natasha Crone, når hun kommer, det er, hvad er det, hun siger? Det her, det er et mareridt, eller det er grænseoverskridende, siger hun. Det her, det er dybt grænseoverskridende. Hun har ikke engang smidt kufferten endnu. Hvor jeg tænker, okay, du skaber da i hvert fald ikke særlig god vibe, hvis det her var et Paradise Hotel eller Bachelorette. Så det er det, jeg synes kan være lidt farligt ved det her program. Det er dem, jeg i tv-format, som det her bedst kan lide, det er jo ikke nødvendigvis dem, jeg er enig med politisk.
Mm. Men giver det os ikke noget som vælger, at vi forstår vores politikere, ikke bare som politikere, men også som mennesker?
Jo, altså, det synes jeg, men man er bare også nødt til at have det for øje, at det jo er et tv-format, hvor at, der er en tilrettelægger, og der er en klipper. I reality-programmer, så er det, der for skærmtid, det er jo det dramatiske. Og det synes jeg strider imod det, som politik jo i virkeligheden er. Det skal jo være det, som det skal være løsningerne. Så jeg har svært ved at sådan, få det til at hænge sammen. Og jeg ved ikke, altså... Jeg glæder mig til at se de næste tre afsnit, men jeg har lidt svært ved at se politikerne i denne her ramme, og det er ikke, fordi jeg ikke godt vil se dem personligt, fordi det elsker jeg. Og jeg elsker jo også den scene, hvor de sidder rundt om rundbordet, og Lars Lykke og Pia Olsen Dyr bliver ved med at sidde og snakke sammen, som to folkeskolepiger, og Natasja Crone, som er sådan den sure forstander, skal sige tre gange, Lars og Pia, altså sådan, I love it. Og det er også derfor, jeg kommer til at se det her program, jeg elsker det. Men jeg synes, det er svært, når det handler om politik, og det er 12 toppolitikere, og vi har folketingsvalg lige om lidt. Jeg synes, det er lidt svært, ja.
Gustav Salinas, du var faktisk lidt inde på det tidligere. Synes du også, der er noget problematisk ved sammenblandingen af politik og reality?
Men jeg tror bare, det handler... Jeg tror, vi må ikke glemme en ting. TV2 laver det her, fordi at der er publikum, der gerne vil se det. Og det handler bare om, at der nok ikke er nok mennesker, der gider at sidde og se debatten. Og der er også nogle mennesker, der gerne vil have en underholdning ud af det her. Og derfor laver man det her. Og det er også derfor, politikerne siger ja til det her. Fordi de kan se, der stemmer i det. Så jeg tror, man laver det, som folk vil have jo.
Ja, og
det er ligesom, når man driver en virksomhed. Man sælger jo det, som folk gerne vil have. Så man kan spørge sig om, er det lort af tv, eller er det bare folk, der gerne vil have lort? Og der må man jo ligesom tænke lidt over... Det er jo det, folk vil have, så det er også det, de får.
Ja, men jeg har det også. Altså, jeg synes også, at hvis det her er et program, som kan få den del af befolkningen, som måske ikke er så politisk aktiv eller engageret, eller dem, der går ned og sætter et kryds ved, i stemmeboksene, hvis det kan få dem til at blive klogere bare en lille smule, jamen, så er det da win. Mm. Så jeg synes, der er positive, og jeg synes, der er negative dele ved det her program.
Nu spørger jeg begge to. Jeg starter lige med dig, Lisa. Tror du, et program som det her vil kunne ændre, hvor du sætter dit kryds, når der er valg?
Nej, det tror jeg ikke.
Gustav Salinas, kan det ændre dit kryds, det her?
Jeg tror ikke, det kommer til at ændre mit kryds, men jeg tror, det kommer til at kunne ændre andres kryds, fordi vi må ikke glemme, at folk stemmer efterhånden nu ud fra personlighed, siden for farven. Altså, folk er jo ikke så, hvordan kan man sige, politisk orienteret, som det man var måske for 20-30 år siden. Så var man socialdemokrat, og så var man socialdemokrat uanset hvad. Sådan er det jo ikke længere. I dag handler det meget om personlighed, så jeg tror, at det er godt for politikerne, at de har lavet det her. Jeg tror, at nogle af dem kommer til at vinde rigtig mange stemmer på det, og så er der nogen, der kommer til at tabe nogle. Ikke?
Vi må se, hvem der kommer bedst ud af det. Tusind tak for at være med her, Gustav Salinas.
Det var slet. Hej.
Hej. Iværksætter, personlig coach og tidligere reality-deltager. Også tak til dig, Lisa Paustian.
Selv tak.
Journalist på Ekstra Bladet og også tidligere reality-deltager. Tirsdag den 27. juni 2023 ramte katastrofen en bare 37-årig forfatter, der var på dokumentarrejse ved fronten med tre kollegaer. De ankom til Krematorsk, en by i det sydøstlige Ukraine, der blev betragtet som den sikreste, største og nemmest tilgængelige by tæt på fronten. De gik ind på et pizzeria i den tæt pakket populær restaurant. Pludselig forvandlede det hyggelige helle sig til et grofuldt helvede. Et russisk missil ramte, 13 døde. En af dem var Victoria Amelina. På forsiden af bogen, som jeg står med her, der står Victoria Amelina, se kvinderne, se krigen, en dagbog om krig og retfærdighed. Det er forsiden på en bog, der udkom på 4-årsdagen for Ruslands fuldskala invasion af Ukraine. En beretning om stribevis af ukrainske menneskers, især kvinders, forsøg på at leve og overleve i det besatte land. Bogen den er udkommet på forlaget Palomar, hvor Marie Andersen er indehaver. Hun fortæller om vigtigheden af det personlige vidnesbyrd i krig og om Amelina til min kollega Karen Sikker.
på det tidspunkt, hun begynder at skrive bogen her, eller hvor vi møder hende, er hun en prisbelønnet forfatter i Ukraine, har skrevet romaner og børnebøger og essay, som også er udkommet i udlandet faktisk. De essay handler om menneskerettigheder og krig, og også om samfundet, det ukrainske samfund. I 2021 grundlægger hun en litteraturfestival i en lille by, der hedder New York, en lille by i Donetsk, som altså har 9.000 et eller andet indbyggere. Så hun er en del af det litterære miljø, er begyndt at bevæge sig ind på menneskerettighedsområdet også, sådan af nysgerrighed, og også i for at, ja, for i det hele taget, altså efter Majdan. Hun er 35-36 år, og har en søn på 10 år.
Ja, og på det her tidspunkt, da det hele går i gang med invasionen i Ukraine, der er hun faktisk på ferie i Egypten med sin dengang 10-årige søn. Og så beslutter hun sig for at skulle hjem til Ukraine via Polen. Fortæl lige, hvad det er, der foregår der.
Altså for det første har hun jo meget svært ved at komme ud af Egypten, fordi der er ikke nogen, der vil modtage hende, og hun bliver ved med at sige, at jamen, de har lov til som ukrainer at rejse ind i Europa. Og til sidst får hun så mulighed for at komme til Prag, og den vej så til Krakow, eller til, i hvert fald til Polen, hvor hun efterlader sønnen. Men hun skal tilbage, og hun beskriver meget fint, hvordan de der lange, lange, lange rækker af biler er dem, der flygter ud. Altså, der er hun jo en af de eneste biler, der kører ind i. Hun skal simpelthen hjem, altså, og sønnen ved jo ikke, at han ikke skal med, eller han skal blive der i Polen, men hun skal simpelthen hjem, og hun skal hjem og gøre noget. Altså hun føler bare, hun skal hjem og hjælpe.
Og Victoria Amelina rejser ikke bare rundt i Ukraine og samler vidnesbyrd. Hun skriver også om en række andre kvinder, der gør det samme. Kvinder, som jo kaster deres hverdag fra sig på samme måde, som hun selv gør, og sætter deres liv i spil for at kunne dokumentere, tage billeder, skrive rapporter osv. osv. Nobelprismodtageren Alexandra Matvichuk er en af dem, som hun også skriver om. En anden har dæknavnet Casanova, selvom det er et mandenavn.
Ja.
Og Amelina skriver, Casanova er årsagen til, at jeg skriver denne bog. Jeg ønskede at skrive om hende. Hvem er Casanova?
Ja, Casanova møder hun i det øjeblik, hun begynder. Altså, jeg tror, hun har mødt hende, inden krigen går i gang. Hun er ledende figur i den organisation, der hedder Truth Hounds, som er en. Der er flere organisationer i Ukraine, der udreder krigsforbrydelser. Hun oplærer Amelina i at dokumentere krigsforbrydelser. Og hun er også, som du siger, årsagen til, at hun begynder at skrive denne her bog. Hun har siden 2014 faktisk, Casanova, altså indsamlet vidnesbyrd i Donetsk.
Altså helt siden Krim?
Helt siden Krim og Majdan-oprøret, den frygtelige skudveksling der og sådan noget. Siden da har hun dokumenteret krigsforbrydelser og rejst rundt i alle de år, og så har de sendt rapporterne til krigsforbrydertribunalet, ikke tribunalet, for det er der ikke oprettet endnu, eller til Haag i hvert fald, for at få nogen til at tage hånd om de forbrydelser, for at altså, der ligger jo regler for, altså, hvordan man må behandle civilbefolkningen i FN-regi. Men eftersom der ikke er sket noget, så er hun faktisk på det her tidspunkt, 22, der er hun begyndt at tænke, at hun har brug for en pause. Så hun og hendes mand har planlagt, at de vil have et hus i stedet for en gård, hvor de vil dyrke grøntsager. Hvor hun kan, på en eller anden måde, synes hun, det er altså 8 år, uden at der er kommet noget ud af det, at hun har rejst sådan rundt, ikke? Men så snart, altså bare ganske få dage før, så ved de, hvad der er på vej. Det er altså, russerne står der jo, og de taler om fuldskala invasion og sådan. Så snart, og hun har faktisk allerede forberedt sig i løbet af februar måned, og har blandt andet 60 liter benzin stående på sin altan, fordi hun har nogle biler, hun kører rundt, hvor hun transporterer folk rundt. Ikke? Og så snart den der orange alarm så bliver sendt ud her fra det netværk, de har, så tager hun afsted igen. Og,
En meget imponerende skikkelse også.
Ja, ja.
Og på den måde bliver det jo en række vidnesbyrd, samtidig med, at det bliver vores forfatters for egne vidnesbyrd her.
Ja.
Altså jeg tænker på, vi læser jo næsten dagligt om tropper, der rykker frem og tilbage, byer, der indtages og generobres, tabstal, i det omfang det er muligt selvfølgelig, droner, missiler, forhandlinger, der kommer og ikke kommer. Men Victoria Amelinas mission er, som hun selv skriver, at lede efter svar på de spørgsmål, hun selv opremser her. Hvad er retfærdighed? Hvem vil vi, når det kommer til stykket, kunne tilgive? Hvordan kan vi i mellemtiden leve med den kendsgerning, at gerningsmændene bag de mest gruopvækkende 17 forbrydelser ofte ender med at forblive ustraffet? Hvad kan vi gøre for at ændre det? Og hvilket våben vælger vi for at søge retfærdighed, når det er allersværest? En bærbar computer? Et kamera? International lov? Fortællingens magi? Eller en M777 howitzer? Ingen af de valg, som de, der ønsker ægte retfærdighed, har taget, er lette, og de fleste af os ved endnu ikke, hvordan vores kamp vil ende. Altså, jeg tænker på, her beskriver hun jo selv, hvad hun gerne vil finde svar på. Umulige spørgsmål i virkeligheden. Ja. I den her uendelige række, vi andre modtager, altså den mere eller mindre kølige rapporteringer, hvad er det, hun bidrager med, synes du?
Ja, hun får os jo til at se mennesket bag. Det meget, lyder meget banalt, men det er jo det, hun gør. Altså, hun gør, at vi er jo tilbøjelige til at lægge det om i baghovedet, eller hvad skal man sige, glemme det lidt, og det hører vi 100 droner den ene dag, og 200 den anden, og det gør jo ikke nogen forskel for os, og man kan jo godt forestille sig, at det er forfærdeligt, men det, hun gør her, er jo at vise os det på det plan, hvor det går helt ind i hjertet på en. Altså, virkelig, det, at hun viser, at hun er et menneske, at de andre også er mennesker, at hun fortæller om de personlige ting også, hun fortæller om, hvordan man føler det, når altså skammen for eksempel, man føler, når man har en familie, der er i live, og man skal hen og tale med sin veninde, der har mistet to børn. Det, der gør, at vi forstår, hvad det er, at der er krig.
Ja, fordi de der statistikker og antal droner og sådan noget, bliver jo på en eller anden måde erstattet af en krig helt ned i legetøjskasser haver, man ikke kan få alligevel og så videre. Ja. Det er det, du mener?
Ja, det er det, jeg mener, ja.
Ja, fordi jeg tænker på, du har jo stået bag andre bøger med vidnesbyrd, hvis vi nu tager det som en genre.
Ja.
Ikke mindst belarusiske Nobelprismodtager Svetlana Aleksejevits, der skrev, krigen har ikke et kvindeligt ansigt. Hvad er det sådan helt generelt, de her personlige vidnesbyrd kan?
De kan ramme følelserne, synes jeg. De kan gøre det menneskeligt. Altså, jeg tog faktisk lige et citat med fra Aleksejevits fra bogen, fra krigen har ikke et kvindeligt ansigt, hvis jeg må lige læse det op. Jeg skriver en bog om krigen. Jeg skriver ikke om krigen, men om mennesket i krig. Jeg skriver ikke krigens historie, men følelsernes historie. Jeg er sjælehistoriker. Det er det, de kan. Altså, de kan fortælle om mennesket i krig, og ikke om krigen. Derfra har de så ligesom to forskellige tilgange til det alligevel, fordi hvor Aleksejevits skriver for, at kvinderne skal få en historie, og det skal ud, og det ligesom skal gå på, at hvad skal man sige, en opdragelse af... Ja, måske en opdragelse af mennesket.
Hun skriver jo om kvinderne fra verdenskrigen.
Ja, hun skriver om kvinderne fra 2. verdenskrig, som ikke har fået deres historie. Så de skal have deres egen historie, men hun skriver jo også, at hun ville skrive en bog så frygtelig, som man aldrig ville gå i krig mere. Så hun har sådan det også et genopdragelsesprojekt. Hun vil godt have, at man kan læse noget, der er så forfærdeligt, så man tænker aldrig, det vil vi aldrig gøre mere. Men Amelina er lidt i et andet ærende, synes jeg, for hun samler jo oplysninger, og hun mener, at bare det at samle oplysningerne, så det ligger der, så det altid ligger der, de der oplysninger, så der er nogen, der kan blive retsforfulgt. Så det går lidt i to forskellige retninger alligevel. Ja.
Jeg tænkte på, at bogen var jo ikke færdig. Hun blev dræbt, og der var bogen langt fra færdig. Det var kun 60% af den, som hun havde redigeret færdig, kan man sige.
Ja.
Og så er materialet blevet sat sammen. Alle hendes løsrevne noter, skitser, håndskrevne ord og histerpist af fire redaktører. Og den er også gengivet med de ufærdige noter, som hun efterlod. Hvad er det for en bog?
Altså, 60% er færdige. Det er de første, især den første halvdel af bogen, der er færdig. Så kommer der også nogle færdige afsnit senere i bogen. Men altså, de uafsluttede på en eller anden måde, så synes jeg alligevel, det bliver en helhed. Altså,
man kunne godt sige, at det er noget råd.
Ja, det kunne man godt sige, at det var noget råd, fordi hvorfor har de ikke bare skrevet det ud, eller ladt være med at tage de afsnitter med? Men på den anden side giver det jo også, altså i og med, at det er hende, der har skrevet det hele. Det er jo ikke redaktørerne har jo ikke skrevet noget til overhovedet. De har bare alle deres notater, som man kan følge med i. Hvor er vi henne? Hvad er det, hun taler om her? Og sådan noget, der hun ikke selv har kunnet fylde. Det laver man. Det har de så noter, fodnoter om. Men det samler sig som en helhed, synes jeg, kom til at tænke på, at det er jo hendes stemme hele tiden, man hører. Så på den måde er der noget, altså noget sådan fuldbragt i det alligevel. Og så bliver den jo også, altså ligesom krigen. Altså krigen er jo i gang endnu. Og det bliver jo bare sådan en også, man tænker, nå ja, sådan er krigen jo, og altså på en måde uafsluttet og
fragmentarisk.
Ja, præcis.
Hun og de kvinder, hun beskriver og har arbejdet sammen med, alle andre, som laver den her form for personlige vidnesbyrd, der har gjort det jo i historien. Hvorfor gør de det?
Ja, altså Amelina gør det jo i hvert fald for at opnå retfærdighed for de mennesker, det er gået ud over. At dem, der har været udsat for den uret, i hvert fald i det mindste, hvis ikke de får retfærdighed, fordi der er nogen, der bliver dømt, så har de det mindste en viden om, at det i hvert fald er blevet skrevet ned. Altså, at de får en hjælp. Og det er altså også altså, for at bevare sin
altså værdighed som menneske, altså både menneskeligt og også i kulturel forstand, som altså
hvordan det?
Altså i Ukraine oplever jo en russificering af en art, altså at det er jo en del af det, at kulturværdier bliver ødelagt, bøger bliver, biblioteker bliver bombet, de evakuerer biblioteker for eksempel, kunstgenstande fra museer, som de er nødt til at passe særligt på, enten bliver de stjålet eller bliver altså ført til Rusland, ikke? Hele den del af det, som jo heller ikke er ny, som ikke er nyere dato, som har foregået mange, mange, mange år, fordi at det russiske regime har en klan eller et håb om, at man kan udslette ligesom den kulturelle identitet. Det føler de meget stærkt. Det føler hun også meget stærkt, det der, som hun er forfatter, og hendes arbejde og de andre forfatteres arbejde skal bevares. Det har hun. Og så værdigheden som menneske. Altså i forbindelse med værdigheden, så fortæller hun om en bille på et tidspunkt, de er i Kharkiv, og pludselig, da de kommer hen på omkring banegården, kan de se, at der står nogle folk og kigger på en meget stor bille. Og så skriver hun bagefter, de redder bilen over i noget grønt, og så skriver hun bagefter, der er ingen klare regler for, hvordan man overlever en krig. Man kan følge alle anbefalinger, finde frem til et beskyttelsesrum på rette tid og sted, have førstehjælpsudstyr på sig, forsøge at blive evakueret og alligevel blive dræbt. Der er ingen regler for, hvordan man overlever, men der er stadig regler for, hvordan man lever. Det stod i vores magt at redde biler, krydse de tomme gader, når det blev grønt, være høflige, være pæne i tøjet og være menneskelige.
Marie Andersen, som er indehaver af forlaget Palomar, blev her interviewet af Karen Secher. Bogen Se kvinderne, se krigen, en dagbog om krig og retfærdighed er nu udkommet på dansk. Så er vi nået til K-nyt. Jeg har fået dagens producer, Anna Corral, i studiet. Du har taget nogle nyheder med til mig.
Det har jeg i hvert fald, Kasper. Allerførst skal vi et smut til Tyskland. Og du kender måske det, når man er i teatret, og man ikke er sådan helt vildt begejstret for, hvad man ser på scenen.
Det har jeg oplevet, ja.
Men jeg kan fortælle, at i Tyskland så skete der det, at der var rigtig, rigtig mange, der på absolut ingen måde var begejstrede. Og det handlede simpelthen om et dansk-inspireret teaterstykke, altså en opsætning af det, man kan kalde Tove Ditlevsens Københavner-triologi, hvor der også var brudstykker af Olga Ravns arbejde i.
Altså en dansk forfatter?
Præcis, præcis. Hende, der har skrevet Voksbarnet, eksempelvis. Og det, der simpelthen skete hen over weekenden, det var, at angiveligt omkring 100 simpelthen skulle have udvandret fra det her teaterstykke, som har fået altså, horrible anmeldelser, både herhjemme, hvor Politikken har haft den udsendt ude, men også i tysk presse. Vores kollegaer over på P1 Morgen, de talte med den her danske anmelder, Victor Skov Jeppesen hedder han, litteratur- og tv-anmelder på Politikken. Undskyld, teater, ikke tv. Fik æren, så at sige, af at overvære oplevelsen her.
Så hver gang, at sådan, skuespillerne skal læse replikker op, så er det som, at de nærmest ikke gider. Altså, de sidder nærmest og sådan hånligt griner af replikkerne. De er næsten heller ikke sådan... det virker som om, at de næsten ikke har sådan gidet og sådan reelt at lære replikkerne. Der sidder sådan en souffløse med op på scenen at all times.
Altså, det lyder helt vildt. Altså, jeg så også det der med, som du siger, det var over, han tror, at der er over 100 af publikummerne, der udvandrede, og der er plads til 800 i salen. Altså, jeg håber virkelig ikke, der er så mange af vores lytter, der slukker, når de hører et eller andet, vi har lavet, som de ikke bryder sig om.
Det håber jeg da godt nok heller ikke. Men ikke nok med, at skuespillerne angiveligt ikke kunne deres replikker. Altså, det som det store kritikpunkt, også for forfatter Olga Ravn, har været, det var det her med, at der skulle være en kvindefjendsk stemning i stykket, altså at mindet om Tove Ditlevsen simpelthen bliver så fejlbehandlet på en direkte misogyn måde, at Olga Ravn altså ikke kunne se sin egen skrift eller Tove på nogen som helst måde repræsenteret i det her værk. Hun skriver eller siger til Politikken det her, som jeg synes er ret vildt. Havde det bare været et dårligt stykke, kunne jeg tilgive det, men det er endt med at blive en utrolig kvindefinsk forestilling. I en af de første scener bliver Tove Ditlevsen latterliggjort, og den monolog, instruktøren Benny Klasen selv har skrevet ind i manuskriptet, var også latterliggørende. Denne gang af mig. Det var perfidt og ubehageligt, så jeg gik.
Jeg kan også se, at Kristi Dagblad, de skriver, at hun trækker sit manuskript tilbage. Mm-hmm.
Det gør hun nemlig. Instruktøren, han har også valgt at træde af, og han bebrejder simpelthen det her middelklasse publikum, der ikke forstod hans visioner. De dummes diktatur, skriver han på sociale medier. Så noget han sag.
Ja, vi må følge den her i programmet.
Mm-hmm. Og så til en anden del af verden, både lidt Venedig og Rusland. De sidste 4 år, altså siden fuldskala-invasionen og krigen i Ukraine, har Rusland ikke medvirket i biennalen, altså Venedig-biennalen. Og lige for at sætte nogle ord på den, det er sådan nogenlunde nok den største kunstbegivenhed, der er hver andet år, hvor alle lande altså får lov til at fremvise deres kunstværker eller en specifik kunstner.
Vi har sendt Maja Malou Lyse ned fra Danmark i år.
Præcis. Ja. Men nu er Rusland angiveligt tilbage, og faktisk så mener de ikke selv, at de har været væk på noget tidspunkt. De mener, at de udlånte deres pavillon til Bolivia for 2 år siden, og 2 år før det, så mener de, at det ikke var passende at komme med et traditionelt værk. Så det var altså ikke noget med, at de var væk, som så. Og det værk, som de så kommer med, angiveligt, det skulle være et slags musiksamsurium, hvor mere end 50 kunstnere, digtere, filosofer fra Rusland og udland altså skulle medvirke. Det er ifølge The Art Newspaper. Og det, som de håber på at vise med det her værk, det er, at russisk kultur altså ikke er isoleret og bare sådan kan canceleres.
Okay.
Ja.
Tusind tak, Anna Corral, producer på dagens program.
Det var så lidt.
Landbruget er blevet et emne i valgkampen. Det skal være slut med at udvide eller bygge nye svinestalde herhjemme. Sådan lyder det fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre i et nyt fælles forslag. En gang var fortællingen om dansk landbrug ellers ren stolthed. Men i dag der handler den politiske samtale, blandt andet herop til valget, også om klima, dyrevelfærd, påvirkningen på drikkevandet, pesticider og ikke mindst byboernes interesse versus de, som faktisk bor på landet. På Vendsyssel Teater i Hjørring, der kan man lige nu se stykket Gården. En fortælling, der vil beskrive landbrugets udvikling indefra ved at fortælle om de mennesker, som gennem generationer har oplevet fortællingen om landbrugets forandring. Min kollega Bettina Olsen står bag mikrofonen.
All right. Lyd. Med
høbækker. Så, værsgo.
Et landbrugsdrama om idealer, gæld og gylde. Det er undertitlen på teaterforestillingen Gården.
Du er glad her.
Ja, det er jeg.
Altså, det handler om et ungt par fra byen, som har arvet til en af de der gårde, som er næsten blevet nedlagt. Og de vil starte op igen og lave bæredygtig landbrug.
Fortæller Rolf Heim, som er direktør på Vendsyssel Teater og instruktør på forestillingen.
Men det er svært at få til at løbe, så de har brug for en indsprøjtning økonomisk og nabolandmand, som har været med i de gyldne tider, som er pensionist nu. Altså, de har penge, og de vil egentlig gerne hjælpe. Eller, det er så spørgsmålet undervejs, vil de virkelig, fordi de har en søn, som er faktisk sådan storbonde, og han vil ligesom gerne købe bare det, der går. Fordi, som landbrugspolitik er i dag, og situationen i dag, så skal du blive større og større og vokse for at kunne overleve, for at ligesom få nogle indtjening. Så det er sådan en absurd maskine, som hele EU-støtte og også politik har sat i gang, som gør det meget svært for landmændene at holde en størrelse, som de selv synes måske er idealistisk eller fint, fordi de er tvunget til at ekspandere. Og derfor er det sådan en kannibalisering blandt landmænd, som at de køber hinandens land op, når de kan.
Ligegyldigt hvor mange bekymringer og udfordringer vi støder på, så er du grundlæggende glad her.
Ja, jeg er glad her.
Her på Vendsyssel er der enormt meget natur. Der er langt mellem husene, der er rigtig mange marker, men der er rigtig mange nedlagte landbrug af mindre format. Der er kun meget få tilbage, og de er enormt store. Men stadigvæk er jo landbrug en fortælling eller en identitet heroppe i Vendsyssel. At vi er et landbrugsområde, det er ligesom der vores røde er. Og når man taler med folk, eller når vi har haft nogle prøvepublikum på, eller så videre, så viser at 2/3 også af mine ansatte her, de har jo haft forældre eller bedsteforældre, som har været landmand. Så der har været en meget enormt hurtig udvikling fra et reelt landbrugland til et land, som kun i fortælling af et landbrugland, hvor der faktisk kun meget, meget få, som er tilbage, som driver landbrug.
Du fandt virkelig, hvad du kom efter.
det har været vigtigt for mig fra start, da jeg ligesom begyndte at beskæftige mig med det her emne, at prøve at bevæge mig lidt bag om det her meget polemiske perspektiv, som vi hele tiden støder på i medierne.
Julie Marie Jacobsen er dramatiker, og det er hende, der har skrevet manuskriptet til gården.
Det vil altid være mere dit sted end mit.
Hvordan?
Ja, til din slægtsgård.
Ja, jeg prøver med den scene. Det er jo sådan en introscene, som ligesom skal præsentere figurerne og, hvad skal man sige, grundspørgsmålet i forestillingen. Og der vil jeg jo gerne prøve at ridse det her op med, at vi som bymennesker måske kan have en tendens til at komme ud på landet med den her lidt romantiske, idealiserede billede af, hvordan vi kan gøre tingene bedre, eller skabe os en rolig og såkaldt lykkelig tilværelse derude, ikke? Når vi blot giver efter for den her natur, som vil have en automatisk harmoniserende virkning på os. Ikke? Og den vinkel prøver jeg både at tage alvorligt, og også udstille en lille smule i den her introscene. Ikke?
Og lige meget, hvor meget vi renoverer og lægger om og gør det til vores, så vil det jo altid være sådan. Altså, du vil altid høre til her.
Og jeg synes, selvom det foregår på landet i landbruget, og vi er mange, der ikke arbejder der længere og har daglig kontakt med landbruget, så er det jo vores fælles historie.
Føler du selv, at du har rødder i landbrugets historie?
Ja, det gør jeg i høj grad. Jeg har selv bedsteforældre, som havde et lille husmandssted på Fyn. Og da jeg begyndte at skrive på det her emne, så blev jeg mere og mere optaget af og nysgerrig på, hvad det er for en historie, landbruget har været underlagt de seneste 100 år, 200 år. Og jeg synes, det er dybt relevant, at vi alle sammen forstår, at det landbrug, vi står med i dag, er skabt af en grund.
Altså ikke. Jeg har ikke været i 20 år, da vi kom. Jeg kunne dårligt genkende det.
Julie Marie Jacobsen driver ikke landbrug, men ligesom det unge par i forestillingen, er hun også selv flyttet fra byen til landet, og har også brugt det skifte som inspiration til stykket.
Ja, det var en stor omvæltning for mig, både berigende, men også på mange måder voldsomt. Vi flyttede til Djursland, og vi flyttede ud på det, der hedder Kolindsund, som er opdæmmet jord. Og jeg har brugt rigtig mange af de konkrete sansninger og erfaringer i forestillingen, som jeg fik der. Det gav mig anledning til at begynde at undersøge områdets historie og forstå, hvorfor er de her landmarker oven på det, der engang var en sø? Hvad var det for en udvikling? Hvad var det for en kulturel historie, det her område bærer på? Og hvad er det for nogle mennesker? Hvad er det for nogle liv, der har været levet her, ikke? Og det åbnede igen sådan perspektiverne for mig og gjorde det lettere for mig at bo der.
Okay, værsgo.
Det var ikke hegnet, jeg sparkede på. Det var jo dig. Det var som en slags kærlighedserklæring for at vække dig.
Jamen, det forstår jeg da godt. Ja, jeg fortjener dig at få lidt los bag i.
Den scene ligger en hel del senere i forestillingen, hvor man ligesom forstår, at selvom det her ægtepar ikke længere arbejder i landbruget, men bor i det, man gamle dage vil kende en aftægtsbolig, så har manden svært ved at slippe den form for hverdag og den måde at være med jorden og i verden på, hvor man ligesom udfører dagens stund og ligesom er i kontakt med naturen.
Men det vi fandt glæde ved sammen, det har ændret sig. Vores liv, det har forandret sig.
Der er de unge og idealistiske karakterer i forestillingen. Dem fra byen. Og der er dem, der kender livet på landet. Dem, der har været med i de gode tider for landbruget. Og nu oplever, hvordan alting er forandret. Og så er der dem, der var engang. Dem, der ikke havde så mange valgmuligheder.
Hvad ville du så være, da du var lille?
Hvad jeg ville være. Jeg ville være her. Jeg ville malke og hente æg. Jeg ville være det, jeg var. Og det min mor var før mig.
Ja, altså der har jeg forsøgt at skildre noget af den, sådan tror jeg, generationsudvikling, der har været de sidste 50 år. Hvor man kan sige, tidligere havde man jo ikke så mange valgmuligheder. Altså uddannelse og byliv har ikke været et valg på den måde. Og det begynder det jo pludselig at komme.
Jeg var så stolt, at din far fik sin eksamen og flyttede ind til byen.
Og den tror jeg, der kommer med en del svære følelser. Skam og foragt og sådan nogle sider af livet, som jeg også synes, jeg kan genkende fra min egen slægt, så at sige.
Samme sider kunne man bare ønske sig, at det også ville gå den anden vej.
Tror du ikke, at han er stolt af dig?
Nej, han hader os. Alt det, vi er, alt det, vi står for. Det må gøre ondt
at være så splittet og føle sig så fremmed over for sit ophav.
Der er en udvikling i gang med at forsøge at forstå det her emne fra et bredere perspektiv end det politiske og polemiske. Og jeg synes, det er interessant at tage... hvad skal man sige? Der ligger jo sådan en eller anden historisk modsætning mellem kulturen og kunsten og naturen, hvor under landbruget jo hører under, ikke? Og det er jo en menneskeskabt skelnen, som jeg ikke helt forstår, eller i hvert fald synes er interessant at prøve, om vi kan, hvad skal man sige, fusionere på en ny måde igen, ikke? Det vil jeg da i hvert fald gerne se den her forestilling som et indlæg for, ikke?
Sådan fortalte Julie Maj Jacobsen, dramatikeren bag forestillingen Gården, som spiller på Vendsyssel Teater indtil den 27. marts. Nu har jeg fået dig i studiet, Rasmus Hage Dalland. Velkommen.
Tak skal du have.
Journalist og forfatter blandt andet til bogen Jordbundet, en rejse rundt i dansk landbrug. Du skal hjælpe os med at forstå, om kulturen kan nuancere landbrugsfortællingerne, særligt herop til valget, hvor landbrug igen er et emne. Grundlæggende, hvorfor er landbruget så interessant stof i kulturen, i kunsten?
Jamen, jeg tror, at landbruget er interessant stof af mange årsager. Altså, landbruget er jo uløseligt forbundet til de største kriser, vi oplever lige nu, altså klima- og biodiversitetskrise, på mangfoldige måder. Altså, vi har jo fulgt med i, hvordan kvælstofudledning fra landbrug skal bidrage til at lave iltsvind i indre fjorde og farvande. Vi snakker nu om pesticidrester i drikkevand og så videre. Landbrug bidrager til stort CO2-udslip, optager meget plads, som man kunne bruge til alt muligt andet i klimaet og hvad hedder det, økosystemets navn, ikke? Mm. Så jeg tror, der er en brændende platform, og uanset hvordan vi diskuterer det her emne, altså den her krise, så er landbruget på en eller anden måde forbundet til det. Mm. Så det tror jeg er en ting. Og så som der bliver peget på her før i det forrige indslag, så altså hele den her strukturudvikling, som jo er en ret dramatisk udvikling i landbruget, altså er gået fra at være et landbrugsland med 200.000 gårde eller sådan noget i kølvandet på 2. verdenskrig og beskæftiget måske, jeg tror op mod en tredjedel af den erhvervsaktive befolkning, til at beskæftige 2% i dag og til at have... jeg tror, det sidste tal var under 6.000 heltidsbedrifter tilbage. Ikke? Hmm. Og hele den her udvikling involverer jo også en række menneskelige skæbner, selvfølgelig. Ikke? Hmm. Gårde, man er nødt til at sælge slægtsgårde, som forgår. Ikke? Altså, alle de historier, der er forbundet med det, og selvfølgelig også noget, der præger vores land og vores landskab, at der er så få tilbage. Det betyder noget for liv i landdistrikterne, det betyder noget for vores landskaber. Og så bare lige den sidste ting, tror jeg, er sådan noget som, at det er netop, som det også blev nævnt, en debat, landbrugsdebatten tenderer til at være ret polariserende, og det tror jeg er altid interessant for kunst- og kulturlivet at kigge sig ind i de debatter og prøve at skabe nuancer.
Mm. I den her forestilling Gården, så følger familien også. Du nævner selv familiegård her. Niels Krause Kærs Ude for Uden, som vandt De Gyldne Laurbær, er også et portræt af en landmandsfamilie. Altså, jeg tænker, er der også et eller andet i vores selvforståelse, både sådan i familierne, men sådan set også vores nationale selvforståelse, som vi har behov for at bearbejde i kunsten og kulturen de her år?
Ja, det er der jo nok. Altså, jeg tror, som følge af den her strukturudvikling, og som følge af, at vi har fjernet os fra landet og landbruget og landbrugskulturen og... Hvad skal vi sige på en eller anden måde? I hvert fald, jeg ved ikke, om man skal kalde det... Natur er det jo ikke i dag, men de landlige områder. Så opstår der jo på et eller andet tidspunkt også et ønske om at forbinde sig til det. Og meget af det, den genforbindelse, den går for mange i det her land jo gennem familien. Vi skal jo aldrig særlig langt tilbage for at finde en landmand. Nogen har det ganske tæt på. Jeg har det selv i sådan en 3. og 4. generation ude. Men vi udvandrer populært sagt alle sammen fra landet. Så landbrugets udviklingshistorie er jo på en eller anden måde flettet fuldstændig intimt ind i vores familietræer som regel. Ikke?
Men og flettet ind i vores kulturhistorie, hvilket vi jo måske har det med at glemme, at det er jo ikke bare fødevareproduktion, landbruget handler om. Det er jo også historien om højskolerne, andelsbevægelsen, idrætsforeningen, vores immaterielle kulturarv, så at sige. Når nu eksempelvis Rød Blok, Ø, SF og R går sammen om at lave et svinestop. Har vi så glemt den kulturelle arv, der også ligger i landbruget?
Nej, det mener jeg overhovedet ikke, vi har. Altså for det første, så er meget af den kulturelle arv jo rent faktisk videreført. Altså, højskolerne i hvert fald, ikke? Vi kan diskutere, om andelsbevægelserne er blevet... Det er jo ikke de små fællesskaber, de var engang, kan man roligt sige. Men altså, vi bruger det jo. Altså, vi rådfører os med den del af kulturarven, der kommer derfra. Når man stiller forslag om at halvere svineproduktion, for eksempel, så er det jo også en erkendelse af, at det landbrug, vi har i dag, det er jo ikke holdbart. Og det ser jeg ikke kun ud fra et klimamæssigt synspunkt. Det ser faktisk også ud fra et sådan et socialt og fællesskabsdannende synspunkt. Altså,
hvordan det?
Jamen, den her udvikling, den tømmer jo på en eller anden måde landdistrikterne for det liv, der var engang. Jeg har snakket med mange landmænd, som godt kan begræde, at den kultur, de fællesskaber, naboerne, de sunde fællesskaber, der var på landet engang, at de ikke er der mere, samtidig med, at man har købt alle nabojordene, ikke? Fordi man skulle vokse sig større og større. Så på den måde synes jeg, at den her udvikling, den her strukturudvikling, den er faktisk med til at gøre, hvad skal man sige, landbrugets kulturhistorie fattigere.
Hmm. Men tror du så, at de her landbrugsportrætter med fokus for mennesker kan være med til at, hvad kan man skal sige, genfortrylle landbruget, men i hvert fald nuancere vores samtale om landbruget?
Jamen det kan det jo altid. Altså det kan jo altid nuancere vores samtale om landbruget, når vi får en forståelse for, hvad det er for nogle udfordringer landmænd står med, hvad det er for nogle dilemmaer, de står i. For mange, når vi også snakker de her ting, så er det jo spørgsmål om, skal jeg udvide min bedrift, eller skal jeg dreje nøglen om? Altså, det er jo ikke nemt. Man kan heller ikke bare lige omlægge fra den ene dag til den anden til økologi, hvis det var det, man ville. De pesticider, man sprøjter med, er godkendt af Miljøstyrelsen. Altså, alle de her udfordringer er bundet ind i en hel masse andre udfordringer. Så derfor, og som hvor, at, hvad skal man sige, fingrene skal pege nogle andre steder hen på det omgivende samfund, på politikere, forbrugere ikke mindst, osv. Så det hjælper jo at forstå, hvad det er for nogle problemstillinger, man render rundt med derude. Men jeg vil også sige, at man jo nok også fra landbrugets side skal være bedre til selv at formidle de udfordringer, som man står med. Der er rigtig mange landmænd, som taber på den her udvikling. Altså, du kunne sætte alle landmænd i et rum, og så kunne du pege på hver tredje, og så sige, at din bedrift eksisterer ikke om 10 år. Der er rigtig mange, der ikke har glæde af det her. Der er rigtig mange, der godt vil omstille. Og den del af landbruget, der har det sådan, har en enorm stor fællesmængde med det omgivende samfund, der kigger ind på landbruget og godt kunne tænke sig en anden udvikling.
Rasmus Hage Dalland, tusind tak for at være med her.
Velkommen.
Journalist og forfatter blandt andet til bogen Jordbundet, en rejse rundt i dansk landbrug. TV2 har i dag premiere på et program. Et program, der hedder Højskolen. Et program, TV-vært Natasha Crone introducerer sådan her.
I de næste 24 timer kommer alle de 12 partiledere til at debattere med og mod hinanden. Det sker i firmandsgrupper.
Er ulighed et problem i Danmark?
Jeg vil sige ja.
I bliver altid så farvet, når man hører om, der er en direktør, der tjener et eller andet. Der er der højskole.
En til en dueller.
Jeg
har
lige svaret
på, at jeg vil fjerne momsen på frugt og grønt.
I samtaler med mig.
Jamen velkommen,
Franziska Rosenkilde.
Og inden de forlader højskolen, er der en fælles samtale om deres visioner for Danmark.
Jeg synes, det er en meget, meget stor diskussion i øjeblikket.
Er vi så færdige med opgaven? Det er vi ikke.
Og 4 partiledere er allerede på vej til dagens første debat.
Ja, det her program Højskolen afføder en masse spørgsmål, som vi undersøger i dagens udsendelse. Er det her chancen for at se mennesket bag politikeren, eller er politik nu for alvor blevet ren underholdning? Er det her opskriften på den ultimative demokratiske samtale, eller er det en ekstremt velkoreograferet omgang reality-tv, hvor spindokterne sidder derude og holder vejret i kulissen? Velkommen til dig, Lars Trier Mogensen.
Tak skal du have.
Politisk kommentator, og så har du faktisk siddet med som konsulent i en indledende brainstorm for BBC Studios på det her tv-format. Hvor nyt og banebrydende er det, at alle danske partiledere optræder sammen i tv-program som det her?
I en dansk sammenhæng er det klart nyt, og på den måde også interessant og spændende at se, hvordan de ligesom folder sig ud, når de er, om ikke spærret inde, så i hvert fald er sammen i 24 timer her på Ryslinge Højskole. Det er anderledes. Det er en helt ny måde at pakketere og formatere og versionere de normale politiske samtaler, vi har. Det er jo ikke sådan banebrydende den forstand, at det er et belgisk koncept. Der lavede man konklaven ved det sidste valg dernede, hvor de belgiske politikere, flamske politikere, var fire døgn på et slot, hvor man måske også fik trukket intrigerne og de personlige spændinger mere ud, tror jeg, at man formår på de her 24 timer på en højskole. Men jeg synes, det er nyt og interessant. Ikke mindst også fordi, noget man skal være opmærksom på med det danske folketingsvalg, det er, at der er en meget, meget stor gruppe vælgere, som på nuværende tidspunkt slet ikke overhovedet er nærheden af at beslutte sig for, hvad de vil stemme, som beslutter sig meget sent, og også en masse vælgere, der ikke normalt følger med i politiske nyheder, der ikke sidder og hører radioaviser, læser aviser osv., som alligevel stemmer. Altså, vi har en meget høj valgdeltagelse i Danmark, men altså dermed også en stor gruppe af vælgere, der ikke følger med i politik. Og der tror jeg, at sådan et format som det her kan være noget af dem, der bliver fanget ind, og de allerede nu også begynder at forholde sig til nogle af de politiske dagsordner, der så selv også kommer i det her lidt mere hyggelige format.
Men i det her program, der ser vi Inger Støjberg, som har taget sin hund med og drikker en masse Coca-Cola Zero. Vi ser Pelle Dragsted, der dyrker karate sammen med Alex Vanopslagh. Er det grundlæggende en god eller en dårlig ting for demokratiet, hvis nogen eller hvis en gruppe af vælgerne placerer deres kryds afhængigt af det her?
Jeg tvivler lidt på, at der er mange, der kommer til alene at flytte deres kryds på grund af det her program. Det er altså, hvis man tænder for det og forventer, at det er sådan at den vilde vulgarisering, så tror jeg, at man bliver lidt skuffet. Det er lidt mere gemytligt. Jeg synes, det er noget, der udstiller sådan det samarbejdende folkestyre, at de her 12 partiledere i virkeligheden har nogle fine nok sådan menneskelige relationer på kryds og tværs. Så det er altså ikke så grænseoverskridende og vildt og forarvende, det man kommer at se. Men jeg tror, det kan være med til at tænde en politisk nysgerrighed og opmærksomhed, som forhåbentlig, det er da i hvert fald noget af det, man kan håbe på, kan gøre, at nogle af dem, der ser det, så også enten klikker sig ind på nogle andre TV-udsendelser, hvor man går mere dybt med emnerne, eller i det hele taget måske ligefrem ude i den virkelige virkelighed deltager i debatmøder osv. Så det er her måde at vække, kan man sige, den store gruppe af tvivlere, der ikke følger med i politiske nyheder.
Ja, man kunne godt lave det vildere, man kunne få partilederne til at spise regnorm på tid eller et eller andet. Men hvis man ser det her program, bliver man så klogere på politik?
Ja, altså det gør man i en eller anden forstand, forstået på den måde, at man jo trods alt i en lidt koreograferet, altså en iscenesat og for de medvirkende politikers ret kontrolleret form, der får man jo trods alt indblik i, hvad det er, altså både for nogle sådan mere højtidlige budskaber, holdninger de har, men jo også, hvad det er i deres personlighed, der måske ligesom kan motivere og forklare, at de har de holdninger. Så ja, jeg synes, man på en eller anden måde altså får et indblik, og jeg tror, det vil være svært, både for alle dem, der sådan er politiske nørder, og lade være med at være nysgerrig på det, og jeg tror som sagt også, at det vil kunne fænge opmærksomheden hos en stor gruppe. Men altså, det er jo ikke politik, det er ikke nørdet, men i sådan en valgkamp her er der enormt mange formater, og jeg synes egentlig, at det er meget oplagt, at tv-formatet, reality-tv, som det her er en variant af, at det også ligesom kommer ind i valgkampen. Jeg har i hvert fald svært ved ligesom at tænde nogle advarselslamper. Nu har jeg også været med i en tidlig brainstorm på at prøve at være med til at få nogle idéer til, hvad det var for nogle emner, hvad det var for nogle konstellationer, hvad det var for nogle, kan man sige, sådan mere politiske selskabsleje, man kunne sætte i gang. Så det er heller ikke, fordi jeg skal stå på nogen måde og lægge afstand, men jeg bare sige, at jeg synes vitterligt, at det er en oplagt ting, at politik kommer ud i alle de mærkelige og mange formater, der efterhånden er i den danske medieverden.
Mm. Der er nogle politikere, der klarer et format som det her bedre end andre. Hvilke politikere har nogle personligheder, som egner sig godt til det her tv-format?
Jamen, de har nogle af de politikere, som har en lidt mere sådan kantet, lidt mere sådan ekspressiv og ekstrovert personlighed, som godt kan lide at optræde, som godt kan lide ligesom at være centrum. Det skulle man tro, de fleste politikere har. Men sådan er det ikke helt. Jeg tror også, man kan se hen over udsendelserne, at der er nogle af dem, der er en lille bitte smule mere sky, som er lidt mindre sådan showbiz-agtige. Og de har det lidt sværere, og omvendt kan du så sige, enten dem, som måske det kunne være en Morten Messerschmidt, en Alex Vanopslagh, nogle af dem, der i forvejen også, det kender vi fra sociale medier, er god til, som kan man sige, at indtage en rolle, sådan en persona. De kan have en stor fordel af det her. Og så er det klart, at så sådan en som Mette Frederiksen, jeg vil sige, der er den store vinder af det her, hun har selv erkendt, det går i sin nytårstal, at hun ligesom bliver opfattet som for arrogant, for at have været væk med det store politiske. Hun har meget brug for på en eller anden måde at være hyggelig. Og der er det her format, som på en eller anden måde godt kan beskrives lidt som sådan en mellemledergruppe fra en midtjysk produktionsvirksomhed, der skal ligesom på teamlederkursus, der formår hun ligesom at brænde igennem ved at kunne lave musikquiz og ligesom være den sjove fra kontoret. Så hun har meget at vinde ved ligesom at bare være hyggelig og være frisk. Så det er ret forskelligt, hvordan det falder ud, synes jeg, i deres udtryk.
Men beviser det her format, at underholdning er blevet en vigtig faktor i dansk politik?
Ja, det synes jeg klart, det gør. Altså, jeg synes, man bliver nødt til at besinde sig på, at hvis politik skal være noget, alle skal blande sig i, alle typer højt og lav, og folk med korte, lange uddannelser, hvad ved jeg, der ligesom skal give deres besyv med, så bliver man nødt til at håbe på, at demokratiske samtaler kan versionere sig, komme ud i alle små sprækker og alle mulige formater. Og derfor synes jeg, at sådan set, at det er en udvidelse, altså det kan godt være, det lyder meget højtidligt, men jeg synes faktisk, en udvidelse af folkestyret, at det også kommer lidt uden for de sådan mere salvelsesfulde og fromme og højtidlige, sådan, næsten kirkelige debatter, men at det også kommer ud, hvor der er noget gøjl, og hvor der også er noget kulørte lamper, og hvor det ikke nødvendigvis altså, handler om det, politikerne også senere skal beslutte sig for, men som ikke desto mindre, og det er måske en afgørende faktor her, er noget af det, mange vælgere lægger vægt på. Man kan se også fra valgundersøgelserne, at personlighed er nu engang noget, som mange vælgere rent faktisk lægger vægt på. Så kan der være pitlytter, der tænker, at det er lavt, og det er vulgært osv. Men det er ikke desto mindre vilkåret, at rigtig mange af vores naboer og familiemedlemmer, de lægger vægt på personligheden, når de sætter deres kryds. Og så er det jo en meget oplagt ting at få lidt bedre indsigt i, hvad er det så for nogle personligheder, og hvordan hænger de ikke mindst sammen med deres holdninger?
Og nu har vi ikke så lang tid tilbage af programmet, og jeg er interesseret i det der håret i suppen. Jeg forstår godt det, alle de kvaliteter, det har. Men er der ikke også nogle egenskaber, som går tabt, når politikere skal være gode til at begå sig i reality-tv? Hvad mister vi politisk?
Der er klart en risiko, hvis det her ligesom bliver hovedformatet, hvis det ender med, at dem, der ligesom mest grænseoverskridende, chokerende, ulækkert næsten kan optræde, hvis det er dem, der ender med at blive valgt. Helt klart, så er vi ude i noget, hvor det kobler fuldstændig af, og det kører af sporet. Jeg vil bare sige, at det er virkelig ikke der, vi er endnu. Her er det stadigvæk, det hedder også højskolen, det er lidt mere sådan gemytligt og stille og roligt og ret kontrolleret. Men det er klart, at hvis det her format bliver det primære, så er vi på vej mod problemer.
Lars Trier Mogensen, tusind tak, politisk kommentator. Udsendelsen i dag, den var sat sammen af Anna Corral. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Vi lyttes ved i morgen mellem 14.03 og 16.00. Nu er der Radioavis.